En podcast fra Aftenposten.
Så, da vi I gang. Det Aftenpodden igjen, og torsdag, og vi sitter her. God dag, god dag, Trine Arlesen.
God dag I sol.
God dag, Kjetil Astheim.
God dag, Lars.
Altså, Trine, vi må nesten starte med en liten påstand, for du har på et vis blitt en del av denne pågående rettssaken mot Marius Borg Høyby. Jeg vet ikke om du klar over det.
Mot alle odds, vil jeg si.
Trukket inn, rett og slett.
Ja, mot alle odds.
Ja?
Ja.
I en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det slags personangrep, eller en beskrivelse, I hvert fall så sier jo Danby Choi, subjektredaktør og reality-profil, var og uttalte seg om sin relasjon, sitt vennskap da, med Marius Borg Høyby, og kom inn på en greie her. Der Danby Choi forteller, som jeg refererer fra rettsreferatet igjen, forteller at han brenner for pressetikk, ytringsfrihet og filosofi rundt mediepolitikk og sånne ting. Og så siteres han på, jeg har hatt interessante samtaler med Aftenposten-redaktør Trine Eilertsen, eller VG-redaktør Gard Steiro, eller Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum, om pressetikk og sånn. Men de langt unna å slå den bondbredden jeg og Marius har, når vi snakker om for eksempel presse, journalistikk, presseetikk, med høy teknikk, kvalitet og åndelig føde og intellektuelt, stimulerende og alt som sier Choi.
Ja, det blir tilsendt snapshots, eller hva det heter, screenshots av den uttalelsen av ganske mange jeg kjenner faktisk, som ha-ha, og den tar jeg. Men så måtte jeg tenke gjennom, har jeg noen gang diskutert pressetikk med den bekymringen? For I retten skal du snakke sant,
ja.
Og det legger du, det lover du å gjøre når du starter å vitne. Jeg kan ikke huske at jeg har diskutert pressetikk med den bekymringen. Det kan jeg altså ikke huske. Så,
men kanskje fordi den var så smal bondbredde sammenlignet med det han får når han snakker med Marius Borg Høyby.
Det er så smalt at det helt usynlig rett og slett. Ja. Det kan hende altså. Nei, jeg tar til med at Marius Borg Høyby langt overgår både meg og Gard Steiro på pressetikk. Det får vi bare ta til etterretning. Men påstanden om at vi har diskutert det kan, jeg kan ikke bekrefte det altså.
Nei.
Dere har møttes i
Vi har møttes i Dagsnytt, nei, politisk kvarter, ja. Tror jeg det var. Og da snakket vi om norske mediers dekning av USA med utgangspunkt I at Danby Choi hadde uttalt at Donald Trump var veldig kul, og at han mente at alle vi som dekker USA, som har flere korrespondenter, som har flere ansatte, som har bodd der I flere år, jeg har selv bodd der. Vi forstår ikke USA, I motsetning til han som mulig han har vært I USA, jeg vet ikke. Ja. Men jeg skal ikke påstå han ikke har vært der, men det var det vi snakket om den gangen.
Du har jo holdt deg utenfor rettssalene, har du ikke det, Kjetil?
Det.
Men du har vært I stortingssalen?
Ja, absolutt.
Og der var det noe som skjedde denne uka?
Ja, det har skjedd mye I stortingssalen denne uka. Det er jo utenriksministerens årlige utenrikspolitiske redegjørelse var på tirsdag, og det var jo et mørkt bilde av verden. Og så var det som vanlig da muntlig spørretime på onsdag med statsminister Jonas Gahr Støre. Og da det største opposisjonspartiet som begynner, og det var da Sylvi Listhaug som kjørte I gang og tok tak I liksom... Hvorfor har man dialog med Iran og prøvde å liksom klistre regjeringen mest mulig opp til dette forhatte presteregimet?
Ja, at Støre da hadde vært for snill,
ja,
ikke sant?
Ja, litt sånn. Ja. Og så utvidet det I det etterhvert. Himanshu Gulati, som jo sitter I utenrikskomiteen for Fremskrittspartiet, trakk inn altså, hvordan man har brukt penger og sånne ting. Og koblet det til hele granskingen som nå skal settes I gang I etterkant av Epstein-dokumentene. Og så var det et poeng som Støre etter hvert brukte at når man skal granske den perioden så jo dette også en periode der Fremskrittspartiet har enten sittet I regjering I 8 år eller vært med en del av en flertall I de 8 årene og da har også Fremskrittspartiet et ansvar for det som skjedde I den perioden
fordi Fremskrittspartiet har da stilt seg bak et både statsbudsjett og I og for seg en regjering som
de satt I en regjering
har,
ja. Mest av den perioden og den regjeringen hadde jo også dialog og kontakt med Iran Og vi husker jo en viss fiskeriminister og nestleder I Fremskrittspartiet, som også dro på ferie til Iran og hadde med seg tjenestetelefonen sin. Sånn at, og Støre hadde gjort et poeng av at dette må jo også FRP svare for da, når man sitter I den regjeringen og en del av et flertall. Men da prøvde som Sylvi Listhaug underveis å bare skyve dette over. Ja, ja Høyre og Arbeiderpartiet har liksom vært enige, men vi har ment noe annet.
Ja, så de vippet det over på egentlig da, altså Arbeiderpartiet er en ting, men også Høyre.
Ja, og nettopp. Og så var det et konkret eksempel når det gjaldt det der med hva man har brukt norske bistandspenger og midler til, som Støre trakk fram, og det var at Norge har gitt penger til en sånn tenketank i Kina. Og så var Støres poeng at dette ble gjort mens Fremskrittspartiet satt i regjering, og Siv Jensen var finansminister. Og så skjer det noe som nesten aldri skjer, fordi det ikke er lov. I stortingssalen, det var at noen klappet.
Nettopp, en applaus, en ulovlig applaus.
En ulovlig applaus hvem, for statsministeren.
Ja, hvem i Arbeiderpartiet var det som lot seg engasjere så av sin partileder at de begynte å applaudere?
Ja, det var det som var den neste overraskelsen. Det var ikke noen fra Arbeiderpartiet. Det var en representant fra Høyre.
Åja, oh, en representant som da ikke skjønte noe om reglene i Stortinget, eller?
Overhovedet ikke. Dette er Stortingets tredje vicepresident, så han sitter jo og leder møter og kan alle disse reglene på rams.
Og slår hardt ned på regelbrudd.
Nettopp.
Ja.
Dette er Ove Trellevik fra Hordaland valgdistrikt, som da brøt ut i en veldig kort...
Spontan applaus,
og fikk påtale av president Masoud Gharahkhani, for at sånt gjør man ikke, særlig ikke når man er en del av presidentskapet.
Men altså, det her er... Jeg har lest en veldig, veldig god skisse som også omtaler dette her, og anbefaler den på sterkeste, men jeg synes det er superfascinerende. Fordi at dette er en hendelse der liksom, det er ikke vanlig, og kanskje det viser et eller annet om relasjonen mellom Høyre og FRP om dagen?
Ja, det er jo sånn det veldig lett å tolke det, altså, at ikke dette var en sånn tiks fra Trelleviks side, men at det var en sånn, yes, der fikk han satt det på plass, og at det var en sånn, det rant over litt da, du kan tenke fra Høyres perspektiv, at du har da en tidligere partner som overhovedet ikke vil ta noe ansvar for det de har vært med på mens de selv har hatt makt.
Mm.
Og det tror jeg nok mange i Høyre reagerer ganske sterkt på, fordi det er noe med den identiteten som Høyre har som styringsparti og et ansvarlig parti, og du tar ansvar for helheten. Du inngår kompromisser, men da står du i det etterpå. Og så har FRP en sånn holdning der de ikke tar ansvar for noe av det de har vært med på før, og hvis det er noe som ikke var bra, så bare peker de på noen andre, sånn Høyre for eksempel. Så det var, jeg tror han syntes det var litt deilig.
Men det går jo også inn i en uro som nok finnes i Høyre, og selvfølgelig i Arbeiderpartiet, at sånn, nå har vi en litt sånn, nå skal vi ta et oppgjør med den norske utenrikseliten, og de norske styringselitene som liksom har bevilget penger i hytt og pine til alskens tenketanker og rundt omkring i verden for at de skal kunne få seg styreplasser og liksom føle at de er rundt de rette bordene og har kontakter i de rette nettverkene. Og jeg skjønner jo litt den uroen for at noen skal liksom gjøre en politisk sak ut av at Norge overhovedet driver omtrent med diplomati, eller driver med å bygge relasjoner der ute, og liksom på noen slags måte kjemper for å komme rundt de rette bordene, kall det det da. Og det er jo en balanse selvfølgelig, hvor mye skal du gjøre, og nå skal du jo gjennomgås alt som har skjedd i UD i 30 år, har jeg inntrykk av. Og det er nok nødvendig, men for Høyre og Arbeiderpartiet, og liksom at FRP skal benytte anledningen til å stappe de inn i en sånn, de er hele gjengen en del av denne utenrikspolitiske styringseliten, mens vi har bare sittet her og stilt naive spørsmål om hvor pengene har blitt av og aldri vært med på noen ting, jeg skjønner jo at det provoserer.
Og det er jo et annet parti som har den samme tilnærmingen. For å si det sånn.
Ja, jeg vet hva du tenker på.
Hva tenker du på?
Senterpartiet.
Ja.
For dette var en spørretime i februar, da var det utenriksminister Espen Barth Eide som var der, og så var det da Trygve Slagsvold Vedum, tidligere finansminister, som tok opp at Norge hadde gitt penger til World Economic Forum. Og det er jo en interessant sak, fordi det er jo hele Børge Brende-historien tekes inn der. Hvorfor i all verden skal man gi 124 millioner, som det ble over noen år, følge Finansavisen har skrevet om dette, til en sånn rikmannsklubb i Schweiz? Og det Det kan man jo selvfølgelig, det jo et relevant spørsmål, hva var dette egentlig? Og dette, utgangspunktet her var at man, at World Economic Forum gjør sånn som de av og til gjør, de lager sånne initiativer der de prøver å bringe sammen, i dette tilfellet, private bedrifter og offentlige myndigheter fra Norge, USA, Storbritannia blant annet, som var med på dette. Og her handlet det om å bekjempe avskoging av regnskog, altså prøve å få de som kjøper varer, mat, tømmer, hva det måtte være, til å liksom rydde opp i sine egne forsyningskjeder, sånn at de ikke bidrar til avskoging av verdens tropiske skoger. Og det er jo en, hvis man får noe sånt til å virke og får noe effekt av det, så kan det ha stor betydning. Hvor effektivt akkurat dette prosjektet har vært, det vet ikke jeg nok om. Og det er all mulig grunn til å gå inn og vurdere, var det god pengebruk eller var det ikke? Men det å bare fremstille som om man gir penger til et sånt...
Børge Brendes millionlønn?
Ja, Børge Brendes millionlønn, da skal du i hvert fall ha gått inn og sett hvordan ble disse pengene brukt i det prosjektet.
Mm. Men jeg lurer på om, jeg synes det virker interessant nå å gå opp, også fordi Arbeiderpartiet Høyre kanskje lenge har fått holde på litt for mye egen sfære og liksom fått ansvaret for en del av den utenrikspolitikken, så kan det virke fornuftig å se litt på hvordan det har vært. Men jeg litt skuffet over at ikke noen går ut og forklarer litt sånn mer som best case. Jeg oppriktig nysgjerrig på å få den der forklaringen på hvorfor man har gitt alle disse pengene. Det ingen som helt sånn tar på seg ansvaret for å si sånn, nei, men hør her, vi har faktisk gjort det her over 20 år, eller 30 år, eller hva det må være, fordi det finnes en slags intern logikk. Men forløpig så synes jeg ikke den logikken er liksom uttrykt fra noen som sier sånn, nå må du høre, det kan godt komme i etterkant og si at det her ikke funket, men vi har nå gitt disse pengene fordi ja, vi mener at det er lurt av disse og disse og disse grunnene, men det har liksom ikke klart å komme med.
Nei, og det tror jeg litt problemet inni her, fordi at altså, jeg kan trekke en parallell til bare en verden jeg kjenner godt, og medieverden og internasjonale medieverden. Der finnes det jo en del organisasjoner som liksom jobber for at du skal gjøre det enklere å være redaktør i land der det er vanskelig med fri presse, og du skal liksom dele erfaringer, og du, sånn at flere kan tjene penger og finansiere journalistikk, og liksom skal møtes på disse arenaene, sant? Og vi betaler jo da kontingenter for at vi skal kunne, noen skal kunne jobbe med å legge til rette for disse møtene. Og så er vårt bidrag da, som medlemmer også, er jo at vi drar hit, og da betaler vi selvfølgelig for oss selv og vårt eget hotellopphold og fly og alt det der greiene der. Og da er jo diskuterer vi jo ofte i alle disse internasjonale organisasjoner, jeg tipper mange bransjer har det sånn, liksom hva går pengene til? Hva får vi hjem for det? Hvordan skal du måle hva du får hjem for det? Hvordan skal du liksom kunne si at, altså jeg er i norske styrer noe som heter IPI, men det er da International Press Institute, ja. Som er en sånn ytringsfrihetsredaktørorganisasjon som på en måte hjelper hvis redaktører for eksempel blir dratt for retten i Tyrkia eller noe sånt, så kan du støtte de og du stiller med folk og du har et hovedkontor som liksom sender folk og finner og liksom lager papirer og alt sånt for å støtte den redaktøren. Men det er jo veldig vanskelig å måle hva du får hjem for det, sant? Og liksom si, ja, vi la inn så mye penger, betalte så mye kontingent, og da fikk vi så mye tilbake. Så på et eller annet nivå så er jo dette, du må ha tanker om hvor høye administrasjonsutgifter du skal ha i disse organisasjonene. Det ikke det bare eser og eser og eser ut, og det blir sånn prestisje bare å være der. Men det er veldig vanskelig å si sånn, vi betalte inn 10.000 kroner, og ut av det fikk vi 12.000 kroner, altså er det lønnsomt. For mye av dette handler jo om at noen skal bli kjent med noen, og noen vet hvem de skal ringe, og noen skal også. Det handler jo om det, da.
Nå har jeg den perfekte overgangen, for at dette her er jo en nesten direkte parallell til det som sies å være Stein Lier Hansens metode. For der er jo liksom argumentasjonen i denne rettssaken, da, dreier seg om at han har liksom tenkt at, påstått at vi driver en slags sånn relasjonsbygging, du må ha... ha ulike arrangementer, du må jo drive med jakt, du må ha folk ut på middag, hva du får igjen for det, det er litt uklart, men du må ha noen arenaer. Synes det er en dårlig sammenligning?
Ja.
Men vi har kommet til den uka der vi endelig kan gå litt inn i Stein Lier Hansen-saken. Jeg mente jo for noen uker siden at Stein Lier Hansen kanskje var Norges heldigste mann, fordi denne spektakulære saken ble liksom overskygget av, av Epstein-komplekset og av rettssaken mot Borg Høyby, og nå av internasjonale hendelser. Men det fortjener en ødeliten oppmerksomhet, gjør det ikke det, Trine?
Jo, det gjør det, fordi etter hvert som denne rettssaken har gått, som du sier, litt under radaren, det er jo ikke det at ikke det har dukket opp mye spektakulær informasjon der. Det har det gjort. Og det det har vist frem, altså han er jo tiltalt for både korrupsjon og økonomisk, grov, altså økonomisk utroskap. Jeg kjenner noe av den økonomiske utroskapsdelen av det, som vel handler om at norsk industri har betalt for mer enn de burde ha betalt for, men at det er ikke en korrupsjonsdimensjon i det, og så avviser han korrupsjonstiltalen da. Men han forteller jo det som kommer frem nå. Nå har jo tidligere leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har vært inne og vitnet, og det er flere som har vært inne og vitnet. Og det de forteller om er jo en kultur. Bare denne uken så kom det frem en sak om at de dagen før de skulle starte lønnsoppgjøret. Og dette er da det lønnsoppgjøret som styrer lønnsutviklingen til omtrent alle i Norge, altså frontfagsoppgjøret mellom Norsk Industri og Fellesforbundet. Så er de ute på middag, sant? Og det er, i hvert fall i mine øyne, store mengder alkohol.
Altså her kan jo lytterne gjøre sin egen vurdering, og du kan eventuelt være en slags ekspert, Kjetil, fordi det dreier seg da om en middag, så den er ikke, her er det liksom to elementer, det er bare viktig å dele. For det ene er jo Stein Iransens sak, der han anklages for å ha diktet opp gjester på ulike tilstelninger og brukt av Norsk Industri sine penger for å spise godt og drikke godt, og at disse middagene ikke har hatt noen slags profesjonell verdi. Akkurat denne middagen som vi omtaler nå, kan vel sies å ha en klar tilknytning til virkans i hvert fall, og Jørn Eggum sier jo at han også da har vært til stede, og det er en middag på Dovrehallen. Det er ganske sånn brunt
etablissement. Det er en av de få sånn klassiske brune stedene som er igjen i Oslo.
Ja, og da, hvis man er et par stykker der, så kan man jo for eksempel drikke 10 øl, som jo nærmer seg et eller annet. 7 fernet.
Shots.
Ja. Og 2 hellefisk.
Men var det 2 eller 3?
Nei, altså der har det vært litt påstander om at muligens VG-journalist Bjørn Haugan har vært til stede. VG har jo avvist prinsipielt å kommentere hvorvidt Haugan har deltatt eller vært til stede på noen sånn kildesamtaler. Så det tror jeg ikke vi har noen, eller får noen fasit på, nei, fra dem i hvert fall. Men
hvis de var 3, så mener jeg i hvert fall at 2 hellefisk er for lite.
Det er jo sant.
Ja. Hvis de var 2, så er 2 hellefisk passer.
Hellefisk, det er kveite.
Ja, hva er det?
Ja, det er det ikke være. Det? Hellefisk, ikke er det sånn østlandsuttrykk for kveite,
eller? Nei, jeg pleier å si kveite hvis det er kveite, men...
Ja, ja nei.
Men altså... Hvis det er 2 stykker som har drukket 10 halvliter med øl og 7 shots med Fernet Branca, så har jeg spørsmål.
Ja, altså i min verden blir du jo egentlig drita kanon, om jeg mindre du er veldig preget av å drikke alkohol i mange år. Men uansett da, så det, og det, dette forteller jo Jørn Eggum og liksom sier at ja, nei, men det her har nok jeg vært med på, sånn jobbet vi, og vi har en veldig god relasjon, og han forteller liksom, snakker veldig godt om Stein Lie-Hansen, og jeg er helt sikker på at de har hatt en veldig god relasjon. Og folk som skal forhandle om vanskelige ting, det er viktig at du har en god personlig relasjon. Men det er litt sånn gammelmannskulturen det her nå, som liksom virkelig blir sånn luftet, hengt ut til tørke og luft. Fordi at denne her, vi møtes og drikker sammen, og dagen etter skal vi sitte i veldig, veldig, eller de skulle levere krav, så kanskje ikke dagen før de aller skarpeste forhandlingene da. Men de skal også sitte og forhandle noe som har enorme konsekvenser for arbeidstakere i hele Norge. Og så går de inn i det med en sånn, altså jeg tenker, sitter de jo er bakfulle og skal forhandle om noe som er så viktig, og så har de liksom styrken og kraften til å stå i det på vegne. Har de vært medlem av Norsk Industri? Og visste at liksom min forhandlingsleder var på full av dagen før jobben begynner. Og hvis de sier at vi ble ikke full, så er det også interessant. Mm. Og så skal du sitte der og virkelig kjempe saken for meg som betaler tusenvis i år i medlemskontingent og gir deg den tilliten at du skal gjøre den jobben for meg. Og hjelp meg, så provosert har det vært. Nå tipper jeg mange av de er det også, men det er også så provoserende.
Men bare for å liksom kjapp liten recap på disse forhandlingene, hvorfor det betyr noe for resten av oss.
Altså, dette altså, når vi snakker om den frontfagsmodellen, så tenker man at det som viktig for at Norge skal ha en eksportindustri som kan konkurrere, at eksportindustrien får liksom satt tak eller satt en standard for hvor mye lønningene kan vokse. Mm. For hvis du sier at andre mer beskyttede deler av samfunnet, for eksempel offentlig sektor, der det masse penger, fordi vi har offentlig rikdom, bare kan liksom dra på med lønnsøkninger, så får det konsekvenser for den eksportrettede industrien, og så presses lønningene der opp, og så mister de konkurransekraft. Mm. Så derfor sier vi at disse, de forhandlingene er måte, de viktigste, de starter først, de setter en standard for de andre.
Mm. Men det sånn at, hvis... Altså motsetningen, det ganske klare interessemotsetninger mellom norsk industri og fellesforbundet i utgangspunktet. Så det, så, eller kan de på en måte konspirere for å i hermetegn ramme resten av oss da?
Jeg tror ikke de vil konspirere, men du sitter jo der og skal, hvis du er for norsk industri da, så skal du jo på en måte ta for deg en industri som er sammensatt av veldig mange ulike typer arbeidsplasser. Og for noen så går det dritbra, liksom, de tjener masse penger og kan tåle et ganske... kall det dyrt lønnsoppgjør, mens for andre de kan være i en bransje eller næring som selv om de er konkurranseutsatt, så strever de veldig, for de er utsatt for en annen type konkurranse og tåler ikke et så dyrt oppgjør da. Så det er ganske sånn vanskelig å finne den balansen da. Og hvis du da har en forhandlingsmotpart som du har en kjempegod relasjon til, og faktisk en del av lojaliteten din går til forhandlingsmotparten din og ikke til de du forhandler på vegne av, så kan du kanskje gå med på en del ting som ikke gagner de du forhandler på vegne av. Mm. Og hadde jeg vært medlem av det der, hadde jeg vært ordentlig urolig for det. Hen ligger lojaliteten din når relasjonen blir så tett at du snakker om liksom mange møter med mye alkohol. Kanskje sitter du og betror seg til hverandre. Kanskje får en sånn nærmest privat relasjon. Og så skal de leke motpart dagen etterpå. Mm. Nei, jeg synes det er utrolig useriøs måte å jobbe på.
Og husk på hvordan i sånne lønnsforhandlinger der du mobiliserer i altså fellesforbundet, mobiliserer i, for å liksom, forberede seg på en mulig streik. Det er ganske, du skal være klar til å ta en kamp for medlemmene. Selvfølgelig han som forhandler, Jørn Eggum, men medlemmene skal jo stille opp, og det å gå ut i streik er en stor belastning.
Utrolig alvorlig.
Veldig alvorlig, og så hvis du da, når du da får vite, medlemmene av Fellesforbundet får vite at forbundslederen din, han som liksom skulle gå foran eventuelt i en sånn streik, han sitter og heller ned på Dovralen med motparten.
På motpartens regning?
På motpartens regning, det er jo ikke, altså, og han har et tillitsverv, og det er jo det som undergraves her. Nå har jo ikke han den lenger, fordi han måtte gå av andre grunner. Men dette var jo ikke et
tillitsbrudd.
Dette var jo ikke et enkelt tilfelle. Eggum sier selv at det var dette vi pleide å spise og drikke.
Ja.
Så det var...
det er, og for øvrig, det er så mye si, litt sånn snacks i den saken på andre sånn vis da, men det er jo alle disse middagene og Jørn Eggum, i retten så går du gjennom ulike middager og selskapeligheter, og så når Eggum da vittner, så er det sånn, var du med på denne middagen? Og så er det sånn, ja, eller nei, eller vet ikke, eller det er sannsynlig eller usannsynlig. Og da er det også bare noen sånn fascinerende stereotype ting på at nei, det var sånn, nei, den middagen her, det høres ut som det for...
Her står det champagne.
Her for, champagne, vi hadde ikke kjøpt champagne til andre. Det ville være som å gi hverandre roser liksom. Der er dårlig til en grense da.
Ja.
Og så er det sånn, nei, det var noen sånne der bønner, grønne bønner eller sånn. Nei, det vil ikke være, det er ikke min. Det høres ikke ut som noe jeg er med på. Så var det vel Jørn Eggum som sa, da var det forsvareren til Steiri Ransen sånn, ja, men det var biff og bernet også. Fordi det jo åpenbart i forsvarets interesse å vise at de fleste av disse middagene var
sånn
var reelle, liksom, at det faktisk ja. Var det der. Da, så det der
men det er jo et sånn der bluff av virkelig den der gamle gutta lukkede kulturen. Da. Fordi at det er klart, det er ikke for alle å gjøre en profesjonell jobb i en sånn setting. Og du kan tenke deg om du snakker om kvinner eller folk med noen kultur som ikke drikker mye alkohol, hva det måtte være, sant? At du liksom setter en sånn ramme og sier, ja, dette er eneste måten å få gjort ting på. Det er det ene, som jeg synes er veldig fint at du på en måte nå får vist frem hvordan dette har foregått. Og det andre er jo det så litt argumentet her er at dette er måten vi får gode resultater på. Du er nødt til å jobbe sånn og ha sånne relasjoner for å få gode resultater. Og da lurer jeg på, ja, hvis du stiller aldri bakfull på jobb, godt forberedt, sitter saklig innenfor arbeidstid og snakker med en motpart som også er godt forberedt, ikke er bakfull, som du ikke har noen bindinger til, er det umulig å oppnå gode resultater da?
Og der er, altså, her er det jo litt, hva skal jeg si, litt forsiktig her da, men det er en liten bro her mellom de to sakene vi nå har snakket om, altså hva slags kultur som Stein Lier Hansen og Jørn Eggum har hatt, hvordan de har løst saker, og den gjennomgangen man får på hvordan UD har håndtert diplomatiet sitt. Har det vært riktig, og har det vært den beste måten å bevilge masse penger? Altså, det er jo ikke masse penger sånn, i en norsk sammenheng, men det er masse penger, budsjettet på, til UD er så stort, men det å bevilge disse millionene til forskjellige tenketanker og forskjellige andre ting, sånn at de får disse arenaene som Trine snakket om for å møte viktige kontakter og sånn, har man vurdert det kritisk nok? Det er jo den runden du får nå.
Det er jo påfallende at disse metodene som skal være så effektive også er så behagelige for de som driver med det.
Ja. Og det, du må jo spørre deg om fremfor liksom, dytte, hva vet det, 20-30 millioner til en eller annen organisasjon, er det mer effektivt å si du har et sånn representasjonsbudsjett på 2 millioner kroner, inviter noe hvem du vil på middag og bygg de relasjonene. Hvis det er det liksom, men det er en billigere måte å gjøre det på enn å sørge for at masse folk går i fast jobb for å holde på med alt mulig, sånn at du kan besøke det uten avtale omtrent.
Vi får se, jeg trenger litt bistand, for jeg har latt meg engasjere av en sak som VG har i dag, torsdag, om dette her fortsetter egentlig innenfor delvis liksom Epstein-komplekset, men om Camilla Reksten Monsen, som var assistent og så etter hvert sånn chief of staff hos Terje Rød Larsen, som VG nå har sporet opp. Og det høres veldig sånn dramatisk ut. Det er ganske mye sånn, det vi kaller sånn skummel musikk i denne saken som VG har i dag. Der man nå mener at hun er ansatt i etterretningstjenesten i Norge. Det er på en måte slått fast at hun jobber i forsvaret, og så er det sånn at E-tjenesten jo ikke bekrefter eller avkrefter hvorvidt noen er ansatt der eller ikke, men de har vært nå både å banke på døra hennes for å få henne i tale, naturlig nok da, siden hun har hatt en nær relasjon til Terje Rød Larsen og har vært deltaker i disse e-postutvekslingene med Jeffrey Epstein, så det, hun har jo en sentral plass i å kunne beskrive hva som har foregått i New York og i disse sakene som nå rulles opp. Men man har da vært på døra hennes, har tatt bilder av henne sammen med en person som da visst nok kan slås fast her, ansatt i E-tjenesten. Det viser seg at hun er jo da så stedatter av denne Moritz Skaugen, rederfyren som føler seg presset til å selge leiligheten til...
Langt under markedspris.
Altså som er sånn, dette er... konspirasjonsteoretikeren i meg bare bobler over av spørsmål og mistanker og fader, hva i all verden er det her for noe?
Ja.
det er mye rart i den saken, og det er jo også, hun kommer jo da fra denne Reksten Skaugen-familien, altså skipsredder-familien.
Ikke det de som eier Dagens Næringsliv?
Nei. Og så er det da, hun kommenterer jo ikke saken, mens hennes mor, altså hun selv er jo 39 år gammel, mens mor, Grace Montgomery Reksten Skaugen, kommenterer litt i VG. Det er altså en av de rare utslagene i den saken, må jeg si, at mamma kommer og svarer for datteren
på 39. Ja. Nei, altså, det er jo, jeg tror, det kan hende vi får flere sånne saker, sant? Fordi at når du går virkelig inn, det er jo, sitter jo folk både her og i VG, og alle store redaksjoner og fremdeles jobber i Epstein-papirene, og du finner navn, og du finner personer, og du prøver hvem er det som har bidratt inn i dette edderkopp-nettet, spindelvevet av relasjoner mellom Epstein og Terje Rød Larsen. Og det blir jo et naturlig spørsmål, hva har de visst? Har de visst ting som de burde ha varslet om? Kunne de forhindret kriminalitet, for eksempel? Kunne de ha gitt noen beskjed om at oi, her, han her bør kanskje ikke du se sammen med, på grunn av sånn og sånn? Så jeg tror det kan godt komme mer av det der, altså.
Og så kan jeg si at her, det er veldig, veldig, det er ganske sjelden jeg egentlig savner sånn, og derfor publiserer vi kommentarer fra redaktører, sorry, Trine. Men jeg mistenker at hvis VG hadde skrevet den til denne, så virker det som at en del av...
Vi har det.
De har de gjort det?
Ja,
har de.
Det har de. Den fikk jeg ikke med meg, men stemmer det?
Det var litt komplisert, det skal sies. Litt orik og komplisert, og det har jo aldri gått her.
Nei, da har det gått mange runder.
Men jeg antar et av spørsmålene som i hvert fall ligger til grunn her, jo sånn, ok, man for å være ansatt I E-tjenesten, så må du ha vært veldig, veldig åpen om eventuelle problemer I din fortid. Mm. Og det måtte troverdighet og pålitelighet essensielt.
Du må ikke, du bør vel helst ikke ha gjort ting som noen kan bruke til å presse deg. Altså drive med utpressing at du har noe I historien din, så noen plutselig kommer og sier, ja, nå må du fortelle meg noe hvis jeg ikke forteller deg dette.
Ja, og der vel spørsmålet sånn, ok, hvis du har vært med på å delvis spre konfidensielle opplysninger, som det I hvert fall står omtalt I disse e-postene, så kan dette være en ubehagelig historie å få opp. Ja. Så man må nesten formode at hvis hun skal være ansatt I E-tjenesten, så har dette her vært opplyst på en måte internt I norske systemet. Mm. Og hva har man da visst? Det er logiske spørsmål som stilles.
Ja, og hva har man eventuelt gjort med den informasjonen?
Mm. VG's begrunnelse, altså VG har jo da, altså, etterretningstjenesten vil jo ikke kommentere om hun jobber for dem, men så har de da på generelt grunnlag, vil jeg tro, sagt til VG at det å fortelle hvem som jobber der ville fått svært alvorlige konsekvenser for sikkerheten til de ansatte. Mm. Og så jo VG's begrunnelse at disse opplysningene om hennes rolle hos Terje Rød Larsen og forbindelsen til Epstein har sterk offentlig interesse, og det har også hennes arbeidsforhold, fordi det har med tilliten, offentlig tillit til forsvaret og de hemmelige tjenestene å gjøre. Så den jo litt sånn sammensatt, den begrunnelsen fra VG's side, men det klart, all den oppmerksomheten rundt Epstein-dokumentene og norske koblinger, og hvordan, hva har de visst, og Terje Rød Larsen under etterforskning, så jeg tenker jo de har en ganske god begrunnelse for å gjøre det de har gjort fra VG's side.
Ja, det fyrer opp. Jeg tror vi får gå videre til en runde med obligatorisk refleksjon. Har du lyst til å begynne, Trine?
Ja, jeg kan gå rett på en anbefaling denne gangen. Ja. Jeg føler jeg en del av en trend,
nettopp.
For en gang skyld. Det vil si at jeg har drastisk økt antall bøker jeg klarer å konsumere. Så jeg har lest masse bøker de siste ukene, og jeg skal ikke gå gjennom alle, men jeg skal fremheve to bøker da, som en og en to.
Ja.
Jeg tror jeg så vidt nevnte det, for jeg fikk sånn veldig varme tips om å lese det, og da fikk jeg det fra en jeg stoler på, så jeg tenkte, ja, da jeg nødt til å lese det. Og jeg leste Carl Frode Tillers Arbeiderhjerte. Hva heter det da når det to bøker? Tre heter jo trilogi, ja. Men to heter...
Duologi.
Tobinsverk. Kanskje det kommer flere, hva vet jeg. Carl Frode Tiller, han jo en trøndersk forfatter som har skrevet Arbeiderhjerte. Det handler om Trond, som egentlig på min alder. Og så handler om... så han forteller veldig mye gode observasjoner da, fra sin oppvekst I Namsos, 70-tallet, 80-tallet, 90-tallet. Og han kommer jo da fra arbeiderslekt, og så begynner han på universitetet, så veldig mange med hans bakgrunn gjorde på den tiden. Og så handler det egentlig litt om hvordan han sliter med denne identiteten som har kommet fra den ordentlige gamle arbeiderklassen, og det å på en måte fly raskt opp I disse her seminar-kollokviegruppe-tankemiljøene rundt universitetet. Og så skjer det jo mye I livet hans da, og særlig I bok nummer to, da satt jo av og til og lo høyt. For jeg synes det var, selv når han lærer I videregående skole en periode, der skjer det også så mye rart. Men det altså de observasjonene han har, for jeg tenker, min familie også har egentlig en sånn, altså det jo en sånn arbeiderklasse bakgrunn. Og så kommer du ut på 70-tallet, og så ser du hvordan de arbeiderklasse bakgrunnen, kommer litt an på hva del av arbeiderklassen du kom fra, hvordan de forandrer seg. Den arbeiderklasse bakgrunnen han beskriver jo de som litt sånn treverk og tømmer, og liksom fortsatte, men det jo var en del av de industrien og automatisering og maskiner gjorde sitt inntog og sånt, men det var fremdeles den industrien. Mens den som jeg kjenner, så jeg var litt sånn sjøfolk og som ble til oljenæring, og som raskt, den gjengen som var der, de fikk en raskt økende velstand, sant? Hele Vestlandskysten,
ja.
Hvor en god del av arbeiderklassen ble på en måte sluset inn I en veldig vekstnæring, med veldig god økonomi, og du fikk veldig sånn rask velstandsvekst, så du fikk en arbeiderklasse som veldig raskt ble som middelklasse oppi der.
Og da har du sånn der, da har du de rike delene av Vestlandet, det kan vokse ut av den arbeiderklassen. De fortsatt relativt fattige delene av andre deler av landet
ja,
vokser ut av en ja, så, annen type arbeiderklasse.
Ja, som ikke var med på den samme den velstandsveksten på den måten som de var. Og hvordan kontrasten ble på en måte veldig mye større da, når du fikk den nye unge generasjonen som begynte på universitetet og på en måte skulle bli noe annet og fikk høre fra sine professorer at nei, men det finnes ikke arbeiderklasse i Norge lenger og de gikk hjem i helgene og jo, men den jo her hjemme. Mens i andre deler av Norge så var det litt sånn, ja, kanskje ikke sånn arbeiderklasse, alle, sant, alle ene bolig og alle har to biler, og det var liksom en helt annen type, bare så hvordan den overgangen fra liksom industri og arbeiderklasse, stor andel av befolkningen til noe annet, er veldig ulik i Norge da, så det slo meg veldig, men de bøkene ville anbefale de ordentlig, ordentlig gode, jeg likte de så godt.
Ja, jeg leste den første, og likte den ikke leste den andre.
Jeg har lest begge. Jeg må si jeg måtte slite meg gjennom særlig den siste.
Altså, åh, det så gøy at du sier det. Tenk at vi har så ulike opplevelser.
Ja, jeg har likt det Carl Frode Tiller har skrevet før veldig godt. Og så, jeg vet ikke helt, jeg tror det var, for det første har jeg litt lite tålmodighet med folk som går, sånne hovedpersoner som går rundt og sutrer.
Ja, for det er på en måte motstanden i denne her, at han er på en måte relativt irriterende hovedperson.
Ja, han er jo irriterende, men det er så mye humor der, synes jeg.
Ja.
Ja, men og så er det, jeg synes den blir for overtydelig.
Mm.
Han stoler ikke på fortellingen sin, synes jeg. Det er blant annet en scene der han sitter med en kompis, barndomskompis, når de har blitt voksne, og på en av de nye, finere restaurantene i Trondheim.
Mm.
Og denne barndomskompisen har en sånn rant om samfunnet og sikkert New Public Management og sånne ting, som høres ut som en sånn medium innlegg i Klassekampen.
Ja, ja.
Og mens han da også legger Tiller inn sånn, og så smatter de på noen fine viner og sånn. Det blir liksom, han lager en sånn kontrast som blir for, det blir for banalt da, synes jeg.
Mm.
Jeg synes ikke den fungerte så godt.
Ja. Nei, men der ser du, da er det terningkast 2 og terningkast 6.
Hvordan er det med deg, Kjetil?
Ja, hvordan er det med meg? Jeg tenkte å anbefale en podcast i hvert fall. Jeg har hørt en podcast med Wolfgang
V?
Med Wolfgang Plagge.
Ja, pianist, det er noe helt annet.
Ja, pianist, komponist, professor ved Musikkhøgskolen. NRK har laget en ny podcastserie med Wolfgang Plagge og Markus Neby, som snakker om klassisk musikk og koblinger til moderne popmusikk.
Åh, den har jeg så lyst til å høre. Jeg bare ikke somler meg til det nå.
Og de har masse kunnskap, men gjør det på en utrolig, altså veldig gode til å formidle, og det er morsomt, og de tar ikke ting så fryktelig alvorlig. Så det er masse gøy i det, og så lærer man litt mer underveis, eller man kan bare ha det moro og bare høre på musikken og høre dem fortelle.
Åh, herlig. Bra anbefaling. Ja, altså, jeg må ta opp et spørsmål som har dukket opp nå, egentlig i fortsettelsen av et intervju jeg gjorde med Nicolai Tangen, som har fått litt oppmerksomhet, egentlig best fordi han snakket om sånn KI-kunst, men det var mye mer egentlig reell KI-diskusjon der også, det var det han veldig opptatt av da. Men han fortalte også litt om sin sånn rytme, og sa at han la seg utgangspunktet klokka 9 på kvelden, og så kom Kaveh Rashidi i Fastlegen-podcasten som du kan høre også på hos Podme, og sa det samme at han også legger seg klokka 9. Så jeg bare sånn, hva er den greia? Er dette en...
Hvordan får du sett på serier om kvelden da?
Ja, altså hva slags trend det høres...
Begrunnelsen er...
Nei, jeg tror det begrunnelsen at...
Altså, står de opp klokken 4 da?
Ja, Nikolai Tangen sa han står veldig, veldig tidlig. Ja. Kaveh har vel små barn, så han så er vel tidlig opp uansett. Men men det jeg er forundret over viljen og evnen til å prioritere søvn så høyt.
Ja, men det kommer jo an på om det hva som skjer i andre enden da. Hvis han står opp supertidlig, så er det ikke sikkert at det er så, altså, hvor mange timer søvn gir det.
Da er jeg enda mer mot dette her. For da mener jeg at den timen, da vil jeg jo
hvilke mye... Hvilke timer er mest verdifull?
Ja, altså da er det jo en sånn... Hvis du skyver det bare, og sover akkurat like lite, så det helt meningsløst. Da kan jo, da må mye heller
på. Han skal stå opp, altså, tangen skal stå opp tidlig og finne ut hva som har skjedd på børsen i Asia, ikke sant?
Ja, ja, men, ja,
men det har jo folk til.
Jo, men ja. Tror du, han vil vite.
Nei, men altså, jeg har jo, nå det små barn, så synes jeg beste tiden på hele døgnet var jo en dialog seg.
Ja.
Og da har du de timene, og var jo da seriene ble konsumert, og du liksom kunne gjøre alt, og så plutselig så blir så skjer det to ting, det ene at ungene blir større, så de går jo aldri og legger seg
du legger deg for å slippe ungene
ja, ja, sant og det andre at jeg merker, altså jeg blitt så følsom for å ikke ha nok søvn og så merker det preger meg mye mer enn før, så jeg, nå legger jeg meg ikke klokken ni men jeg prøver faktisk så lenge med sånn mellom 10 og halv 11, så for meg egentlig mye tidligere enn før.
Men her også ligger jeg lurer på noe liksom posering involvert, skjønner du?
Ja.
Altså si at man legger seg såpass tidlig det vanskelig for å tro på det, så når du sier at du legger deg sånn, det da at du begynner å tenke på å legge deg, og så går det liksom en time så
nei, den blir 11? Jeg i seng, ja, men jeg ligger og leser bok da.
Nettopp.
Ja, ligger og leser litt, og man liksom må bare tømme hodet. Og så det jo, når du har masse når du, unger og sånn som går rundt, så det masse serier jeg har lyst til å se, så ikke de har lyst til å se og så tenker jeg, nei, det blir ikke noe og de holder på med sitt og vi, ja. Så egentlig da, så ja, rømme fra hverdagen og få litt vær sikker på å få de timene med søvn, for det ikke få nok søvn, det koster så mye mer nå enn det gjorde før, merker jeg
Hva stemmer deg ikke til? Du sånn egentlig et A-menneske eller B-menneske?
Altså, jeg kommer på morgenen, nei.
Hva betyr det?
Nei, altså.
Jeg jo oppe klokken 5:45 hver dag.
Ja, 60, ja, så starter
ja.
Dagen.
Ja. Det liker jeg. Liker, og det jo kanskje sånn aldringsgreit. Jeg liker veldig godt å ha god tid om morgenen.
Ja.
Å være først på badet. Altså, det der, det må jeg også si, det må jeg begynne å få sånn tenåringer og sånn. Det å få lov å være først på badet i fred og ro. Før alle har dusjet i huset fullt av damp og speilet full av damp og det kø foran alle vasker og sånn, det eventyr. Så det jager meg opp tidlig. Det må jeg
altså,
bare si.
Det var helt fremmed for meg å skulle ha en hel natt søvn uansett. Jeg vil telle på det. Ja. Det kan telle på veldig, veldig få hender de hele nettene ja, på de siste 5 årene. Så det,
det er klart. Og den dagen du plutselig får det, plutselig søvnet er tilbake og du har hele natten med søvn, så føles det som om du har fått en dag i gave.
Ja,
altså, du bare føler, jøss, du kommer til å ha så mye energi, du vil ikke tro det.
Det blir sånn superkraft.
Ja, og så føler du egentlig at du har vært bakfull i 5 år, det husker jeg. Husker jeg sov i all natten og tenkte, helhet, jeg har vært bakfull i 5 år.
Skulle tro du hadde drukket sånn 3-4 pils
og 3-4
Fernet Branca ja. Hver eneste kveld.
Ah, ja. Jeg tror vi skal runde av, så skal du få hoppe videre til møter og alt som dine.
Møter? Så du kunne sitte i skitøy?
Jeg har kledd mye ut i skitøy. Jeg skal rett og slett på ski.
Jeg tror det var en hyllest til frontfagsmodellen.
Ja, for det rutete skjorte.
Det rutete skjorte, ja. Ja, ja, sånn som vi har på fjellet.
Ja, ja, men deres bra ut. Velfortjent. Ha god tur. Du også kjetter, jeg vet ikke om du skal på fjellet.
Vi skal en tur i Stortinget da.
Ja, sånn. Verden går videre. Tusen takk for nå. Det var Aftenpodden. Ha det bra.